Кім сен үшін күресе де, соны ұста жоғалпа.